Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Dosyta dal najíst tlačným, hladovým dal plno dobrých věcí. Seslal své slovo a uzdravil je. Ubožáka se zastal v ponížení, mu byl hradem, a čeledí lidu rozmnožil jako ovce. Vzdejme Hospodinu chválu za milosrdenství a divy, jež pro lidi koná. Milé sestry, bratři, milí přátelé, vítám vás v dnešním dopoledním shromáždění, které společně zahájíme radostným zpěvem písně číslo 13 Chval radostně vždy Pána. Píseň z kancionálu číslo 13. Prosím vás, kdo můžete, abyste povstali ke společné modlitbě. Nebeský Otče, chválíme tě a vzdáváme ti čest za to, jak jsi dobrý k nám lidem, jak mnohé milosrdenství z tvé ruky přijímáme. Děkujeme, že nás sytíš svým slovem, děkujeme, že nám dáváš jasné pokyny na cestu životem. Děkujeme, že o nás všemožně pečuješ, že všechny problémy, které máme, si způsobujeme sami. Děkujeme za to, že nás životem provázíš poklidně, že smíme žít v zemi, ve které je klid a svoboda. Děkujeme, že tvé slovo se smí hlásat svobodně. Děkujeme za všechno to dobré, co přijímáme. A tak prosíme, abys ty nás vedl, abys ty se dotýkal našich srdcí, abychom dokázali být citliví k problémům lidí kolem nás, tak abychom dokázali být citliví k problémům lidí, kteří jsou dále, než obvykle vidíme a můžeme dosáhnout. Prosíme, abys nám dával citlivé srdce i na všechny oblasti mezilidských vztahů. Děkujeme za to, že můžeme být takto shromážděni a prosíme za ty, kteří kvůli nemoci nebo z důsledku služebního vytížení nemohou být s námi. Prosíme, abys nám dal dobře porozumět i slovům a výkladu tvého slova v tuto neděli. Amen. Dnešní neděle je ještě stále neděle prázdninová, takže jak bylo již dříve oznámeno, nebude nedělní besídka a nebude ani slovíčko pro děti. Ale jako slovíčko pro děti i pro dospělé si společně zaspíváme vyučující píseň číslo 17 našich kancionálů. Kéž bychom to uměli, píseň číslo 17.
Yeah.
poslechněme nejdůležitější oznámení. Srdečně vás zveme do všech našich shromáždění. Na dnešním večírku nám o svém delším studijním pobytu za mořem, a jistě nejen o něm, bude vyprávět Eliška Kořinková v programu s názvem Poprvé v Americe. Vyprávění bude doplněno obrázky. Tuto středu 10. března bude při biblické hodině kázat bratr kazatel Jan Assony a tentýž bratr kazatel Jan Assony bude kázat příští neděli v dopoledním shromáždění. Na večírku v následující neděli, to je 14. března, budou bratři Petr Raus, Jan Zejda a Jan Assony rozvažovat o biblické zprávě o stvoření a vývoji druhů, tedy o pohledu vědy a víry na uvedenou problematiku. Vedení večírku má bratr Milan Hluchý. S radostí oznamujeme, že v sobotu 20. března ve 12 hodin budou v naší modlitebně oddáni sestra Hanka Zachariášová a bratr Petr Buršík. Na stolku v hale je v tištěné podobě výroční zpráva za rok 2009, kterou si dnes můžete členové sboru vyzvednout. Je vždy pro několik členů dohromady, tak se dobře zorientujte při tom vybírání. Výroční členské shromáždění bude za 14 dní v neděli 21. března od 15 hodin odpoledne. Vyšlo také třetí číslo časopisu Brána a je k odebrání u sestry Naděje Veselé. Je konec prázdninového týdne a některé pozdravy se nám schází. Rousovi přiváží pozdravy z našeho sboru z Bystrého a ještě jeden konkrétní od bratra kazatele Bronislava Kalety. Děkujem. Sbírka z minulé neděle činila 5711 korun. Všem dárcům upřímně děkujeme. Tolik naše oznámení. Společně teď zpívejme píseň číslo 89 Nad všechny klenoty si krásnější. Během písně proběhne dobrovolná sbírka. Píseň číslo 89 Nad všechny klenoty si krásnější. otevřeme své Bible ve Starém zákoně v druhé knize Paralipomenon, první kapitolu a budeme číst od počátku prvních 13 veršů. Druhá Paralipomenon, první kapitola 1 až 13. Šalomón, syn Davidův, pevně vládl svému království a Hospodin jeho Bůh byl s ním a nesmírně jej vyvýšil. Šalomón vydal rozkaz celému Izraeli, velitelům nad tisíci a nad sty, soudcům a všem předákům z celého Izraele, totiž představitelům rodů, a ubrali se Šalomón s celým shromážděním na posvátné návrší v Gibeonu. Tam byl boží stan setkávání, který na poušti zhotovil Mojžíš, služebník Hospodinův. Boží schránu dal ovšem David přenést z Kirjat Jarmínu na místo, které pro ní připravil v Jeruzalémě, kde pro ní postavil stan. Avšak bronzový oltář, který zhotovil Baselel, syn Uriho, syna Chůrova, umístil před Hospodinovým příbytkem a tam se ho Šalomón se shromážděním dotazoval. Šalomón tam před Hospodinem obětoval na bronzovém oltáři, který byl u stanu setkávání, odvětoval na něm 1000 zápalných obětí. Té noci se Šalomónovi ukázal Bůh a řekl mu: žádej, co ti mám dát. Šalomón Bohu odpověděl: ty jsi prokazoval velké milosrdenství mému otci Davidovi a mne jsi po něm ustanovil za krále. Nyní, Hospodine Bože, nechce prokáže spolehlivost tvého slova daného mému otci Davidovi. Ty jsi mě přece ustanovil za krále nad lidem tak početným, jako je prach země. Dej mi tedy moudrost a umění, abych dovedl před tímto lidem vycházet a vcházet. Vždyť kdo by mohl soudit tento lid, jež je tak četný? Bůh řekl Šalomounovi: protože máš na srdci toto a nežádal si bohatství, skvosty ani slávu, ani bezživotí těch, kdo tě nenávidí, ba nežádal si ani dlouhý věk, ale požádal si pro sebe o moudrost a umění, jak soudit můj lid, nad nímž jsem tě ustanovil za krále, budou ti dány moudrost a umění, ale dám ti i bohatství, skvosty a slávu, takže se ti nevyrovná žádný z králů, kteří byli před tebou, ani z těch, co přijdou po tobě. Od stanu setkávání na posvátném návrší, v které je v Gibeonu, přišel Šalomón do Jeruzaléma a ujal se království nad Izraelem. Tolik první čtení, poprosím pěvecký sbor o píseň a potom bratra kazatele Jakuba Škarvana, aby se ujal dalšího vedení, shromáždění i kázání.
Oh, přeji všem dobré ráno. Jsem rád, že i přes technické problémy jsem se dopracoval až sem, dokonce i s kázáním v ruce. Někdy je obtížné z počítače to dostat ven v nějaké rozumné podobě. Otevřeme si ještě jednou své Bible, a to v oddíle z Markově evangeliu, a budeme číst 10. kapitoly od verše 46. do verše 52. Markovo evangelium, 10. kapitola, a budeme číst od verše 46. Pán Ježíš a učedníci přišli do Jericha. A když vycházel s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timájův Bartimájos, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, dal se do křiku: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl: Zavolejte ho. I zavolali toho slepého a řekli mu: Vzchop se, vstaň, volá tě. Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl: Co chceš, abych pro tebe učinil? Slepý odpověděl: Pane, ať vidím. Ježíš mu řekl: Jdi, tvá víra tě zachránila. Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Máme před sebou velice zajímavý příběh. A možná jste si také všimli něčeho zajímavého. Marek zde výslovně jmenuje onoho slepce u Jericha, což v evangeliích není obvyklé. Není to kdejaký žebrák, kterých bylo v Jerichu tehdy mnoho, ale byl to Bartimájos. Dodává to příběhu osobní až familiární rozměr. A v Bibli skutečně nenajdeme v souvislosti s uzdravením příliš příběhů, kdyby uzdravený či uzdravená byly jmenovány. Snad jedině mě napadá Jairos, kterému byla uzdravena dcera, anebo další jména jako Zacheus a Marie Magdalská, kde se však spíše než o fyzické uzdravení jednalo o uzdravení duchovní. Mnoho příběhů zůstává v evangeliích zahaleno v anonymitě. A napadla mě zde určitá souvislost, kterou si však nechám až na závěr dnešního kázání. Představme si však na úvod Bartimája. O Bartimájovi toho příliš nevíme. Nevíme toho příliš, co bychom mohli o něm s jistotou povědět. Víme, že byl synem Timájovým, ale my neznáme Timája. Nenalezneme nikde podrobný popis, jak Bartimájos vypadal, kolik mu bylo let, kdy se narodil, jak prožil předešlý život. Víme o něm, že byl slepý, ale nevíme proč, zdali byl slepý od narození, jako onen slepec v Janově evangeliu, kterého Pán Ježíš uzdravil a o kterém řekl, že byl slepý ne pro hřích jeho ani rodičů, nýbrž aby se zjevila Boží sláva. Nevíme ani, zda Bartimájos oslepl třeba jako důsledek nějaké nehody nebo konkrétní nemoci. Není to pro náš příběh důležité. Další věc, kterou o Bartimájovi víme, je, že byl žebrák, což velice úzce souviselo s jeho postižením. Tehdy neexistovaly žádné sociální instituce, tak jak je známe dnes. Tehdy se o postižené museli starat příbuzní. ale často se tito lidé ocitali na okraji společnosti, na okraji lidského zájmu a byli pro společnost břemenem. Tak jejich jedinou příležitostí, jak přežít v tomto nepřátelském světě, byl institut žebrání, kdy almužna byla něco tak samozřejmého, jako dnes je třeba DMS, což je dárcovská SMSka. Nesrovnával bych příliš tehdejší žebráky s těmi dnešními, kteří ve své většině mají jiné alternativy. Pro Bartimája bylo žebrání jedinou možností. A ještě jednu věc o Bartimájovi víme. Možná jsme překvapeni, kolik jsme se toho za tak krátké setkání s Bartimájem mohli dozvědět o jeho dosavadním životě. Pokud bychom se chtěli s Bartimájem setkat, tak bychom ho nejspíš nalezli na jeho stanovišti nedaleko za branou z Jericha směrem do Jeruzaléma. Bylo to velice svědomitě vybrané a pro žebráky lukrativní místo. Stejně jako dnes jsou firmami vyhledávané pražské adresy. Tehdy kolem procházelo mnoho poutníků a kupců z Jericha do Jeruzaléma a naopak. Navíc i Jericho nebylo samo o sobě bezvýznamným městem na této cestě. Dnes bychom řekli s trochou nadsázky, že se jednalo o dálnici Orientu. A pokud jezdíte autem, třeba po D1, což jsem měl včera možnost, tak víte, že vždy, když se blížíte k většímu městu, přímo úměrně k jeho velikosti houstne provoz. Což bylo pro Bartimája a ostatní žebráky více než vítané. Právě proto den co den se Bartimájos vydával sem na toto rušné místo, aby měl co největší šanci něco získat. By to v celé té konkurenci žebráků neměl vůbec lehké. Asi si všichni dovedeme představit ty boje o nejlepší pozici a běda tomu, kdo by zabral již vysazené a osvědčené místo. Bylo třeba tam být včas, hold být žebrákem tehdy, vůbec nebylo snadné řemeslo. Dokonce i žebráci v té době měli velice ostré lokty. Tato Bartimájova pozice u hlavní cesty z Jericha do Jeruzaléma byla pro něho velice přínosná ještě v jednom ohledu. Tedy kromě finančního zabezpečení. Bartimájus byl sice slepý, ale nebyl hluchý. O slepých lidech se dobře ví, že dovedou poslouchat lépe než jejich vidoucí spoluobčané. Cesta mezi Jerichem a Jeruzalémem nebyla tehdy pouze obchodní a dopravní tepnou. Tvořila také informační síť. S nadsázkou bychom mohli říct, že se jednalo o tehdejší internet. Bartimájus, který seděl u cesty, ledacos zaslechl a mnohé se tak dozvěděl, co se později ukázalo jako klíčové pro jeho další život. Tehdy možná více než dnes měla informace či slovo velikou hodnotu. Slovo či informace, pokud s ní člověk dokáže v pravý čas správně naložit, dokáže změnit lidský život. Zanechme však na chvíli Bartimája u cesty, ať si může v klidu vydělávat na živobytí, a podívejme se o mnoho kilometrů severněji, kde se několik dní nazpět nacházel Pán Ježíš, který pomalu uzavíral svoji službu v Galileji a vydával se na cestu směrem do Jeruzaléma. Tato pouť začala v Cezareji, v jednom z nejkrásnějších měst, které bylo jedním ze sídel Herodovým. O to pikantnější nádech dostala otázka Pána Ježíše, za koho jej lidé považují a za koho jej považují učedníci. Petr zde vyznal svou víru v Ježíše jako mesiáše. Zdálo by se tedy, že je vše v pořádku, Učedníci znají pravou identitu Ježíše a rozumí jeho poslání. Nic však nebylo vzdálenější pravdě. Po Petrově vyznání jim začal Pán Ježíš odhalovat, že ho v Jeruzalémě čeká utrpení. Ale oni tomu nebyli schopni nebo snad ochotni porozumět. Pro Petra to byla natolik silná káva, že si dokonce vzal Pána Ježíše stranou na kobereček, aby ho řádně pokáral. Učedníci možná částečně viděli, ale ještě ne zcela. Možná právě toto chtěl Pán Ježíš ukázat, když v Betsaidě na této své cestě do Jeruzaléma na úplném začátku své poutě dvoufázově uzdravil slepce. Nejprve onen slepec viděl lidi jako stromy a až ve druhé fázi, kdy se jej Pán Ježíš dotkl, viděl jasně. Podobně tomu bylo nejspíše i s učedníky. Něco sice poznali, něco o Pánu Ježíši věděli, ale stále ještě v mnohém tápali. Ona neschopnost učedníků vidět a plně rozumět se projevila i zanedlouho, když někteří z nich byli svědky Ježíšova proměnění nahoře. Viděli Ježíše v zářivém rouchu spolu s Mojžíšem a Eliášem. A o Petrovi čteme, že nevěděl, co by řekl, jak byli zděšeni. Přesto to Petrovi nedalo a alespoň přišel s geniálním nápadem, že by mohli udělat tři stany. Nejspíš pro tři vojevůdce, pro tři mesiáše. No a záhy se zase divili, že nikoho už nevidí. Později, když procházeli Galilejou, Pán Ježíš jim opět předpovídal své utrpení, již po druhé. Ale znovu čteme, že učedníci tomu nerozuměli a báli se ho zeptat. Místo toho, když dorazili do Kafarnaum, se mezi sebou začali dohadovat, kdo je mezi nimi největší. Například u malého dítěte jim Pán Ježíš ukázal, že kdo přijímá nejmenší, přijímá jeho. A co myslíte, že se stalo o několik dní později? Učedníci bránili přinášet děti k Pánu Ježíši. Nepohoršujme se však nad učedníky, nad jejich nechápavostí. Pán Bůh má podobné trápení s každým z nás, kdy ne a ne některé věci pochopit. Markově 10. kapitole ve 32. verši již výslovně čteme, že byli na cestě do Jeruzaléma. Události pomalu nabírají rychlejší spád. Čteme, že když mnozí byli zaraženi, tak vzal stranou 12 apoštolů a do třetice jim řekl, co ho čeká, aby je na to připravil. No a co následovalo, nás snad ani nepřekvapí. Přišel za ním Jakub a Jan s prosbou, aby jim učinil to, oč ho požádají. Šli na Pána Ježíše velice chytře. Pán Ježíš se jich otázal, co mohu pro vás udělat. A oni ho požádali o místo po jeho levici a pravici. Pán Ježíš jim odvětil, nevíte, oč žádáte. A vše nakonec přirozeně vyvrcholo ve sporu mezi učedníky, protože zbylých 10 se přirozeně na Jana a Jakuba rozhněvalo. Tyto události bezprostředně předcházely setkání Ježíše a Bartimája. Pán Ježíš se celou cestu potýkal s duchovní slepotou svých učedníků. Možná do jisté míry mohla právě zaměstnávat Ježíšovu mysl, anebo již šel ve stínu událostí, které ho čekali. Když jej náhle vytrhl z pohrouženosti mysli veliký křik. Ano, hádáte dobře. Byl to náš starý, dobrý, známý Bartimáus. Jako každý den seděl na svém stanovišti s nataženou rukou a volal po almužně. A tu zaslechl, že kolem jde ten, o kterém toho již tolik slyšel. Byť se s ním nikdy osobně nesetkal, to, co o něm slyšel, bylo pro něho dostatečné, aby v něho uvěřil jako v zaslíbeného mesiáše. Co se však neodvážil doufat, že by šel kolem něho, se stalo realitou. Bartimáos dlouho neváhal a nepřemýšlel. Teď nebo nikdy, řekl si a k pobouření vážených občanů podél cesty spustil. Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Snažili se ho umlčet, ale bylo to marné. Zcela se to míjelo účinkem. Pouze o to hlasitěji volal, aby jeho hlas nezanikl ve vřavě. Už předem si mysleli, že Ježíše chce obtěžovat prosbou o peníze. Co jiného by se také dalo od žebráka očekávat? Předsudky jsou železnou košilí, do které druhé oblékneme a bráníme jim často něco změnit a jít dál překročit svůj stín. Ale Bartimáus nechtěl svou šanci pustit tak lehce a vyplatilo se. Pán Ježíš, i když se už mohl mít tou dobou naprosto odlišné myšlenky, se na své pouti do Jeruzaléma zastavil. Nemohlo jej nechat hlostejným, co se odehrávalo podél cesty. Když zaslechl tak zoufalé a neodbytné volání, které nemohl umlčet ani krutý odpor lhostejných zástupů. Pán Ježíš si nechal zavolat Bartimája. Zrovna když Bartimáos už v beznaději a zoufalství klesl do kolen a přestal doufat, že by se mu mohlo dostat sebe menší naděje. Byl zklamán. Co si však mohl myslet? On nejnepatrnější z nepatrných. Jak si mohl jen myslet, že on by mohl mít v životě jednou trochu štěstí? Jen jsem se znemožnil a všem budu pro smích, pomyslel si a vložil hlavu do dlaní, skryl ji v pláči mezi svými koleny. Nejraději by se hanbou propadl. Teď místo mincí si na něj budou kolem jdoucí ukazovat prstem, ha, to je ten, co otravoval Mesiáše. Co si myslel, kdo ví co. Jak elixír na něj však zapůsobila slova poslů, kteří pro něho přišli, aby ho přivedli k Ježíši. Ta tam bylo zoufalství. Jeho mysl se rázem rozjasnila a pryč byly chmury, které jako temná mračna zastínily veškerou naději. Jako kdyby ho polila živá voda. Vyskočil tak rychle, jak nikdy předtím ještě nikdo neviděl nikoho vyskočit. Nikdo by smysluplně nedokázal říct, jak se v mžiku ocitl před Ježíšem. Pán Ježíš se ho ihned otázal, co mohu pro tebe udělat? Ha, to je otázka, pomyslel si leckdo, kdo Bartimája znal. Teď určitě bude chtít po něm peníze. Co by také mohl očekávat ten, kdo se takto zeptá neodbytného až otravného žebráka, který pokřikuje u cesty? Co prý pro něho může udělat? Peníze bude chtít. Chtělo se mnohým posměváčkům zavolat. Ale Bartimáos všem vymetl chodník a vyrazil dech, jak si všichni sedli na zadek. Pane, ať vidím. Prosba, která šla až k samotné podstatě. Prosba, která řešila samotnou příčinu všech jeho problémů a nejen důsledky. Někdy Pána Boha prosíme za věci, které jsou důsledkem, ale Bartimáos chtěl po Kristu, aby vyřešil příčinu všech jeho problémů, jeho slepotu. Pokud by viděl, tak už nemusel žebrat, nemusel by být dál terčem posměchu, Nemusel by dál se tlačit a sedávat jako žebrák u cesty. A stejně tak i my, pokud duchovně uvidíme, nebudeme již tak bezradně v životě tápat, nebudeme muset pouze prosit o různé odpovědi, ale budeme také vědět, kde a jak ty odpovědi hledat. Vidoucí člověk už není vydán na milost či nemilost osudu. Příčinou naší bezradnosti a mnohých problémů může být právě duchovní slepota, stejně jako byla slepota největším problémem Bartimájovým. U Bartimája byla slepota čistě fyzickým problémem, který však odkazuje mnohem hlouběji a vede i nás k jednoduché prosbě. Pane, ať vidím. Pane, ať vidím všude tam, kde jsem zaslepen a neschopen vidět. Pane, ať vidím všude tam, kde lecjaký slepec vidí dál než já. Všude tam, kde tápu a marně hledám cestu. Dej, ať vidím sebe, tebe, druhé i svět kolem sebe pravdivě, takový, jaký jest. Ať ona pravda, která osvobozuje, není zahalena mému zraku. Nýbrž otevři můj zrak, ať vidím stejně jako Bartimáos a stejně jako on tě mohu lépe následovat po tvé cestě, po které nyní pouze tápu a různě klopítám. Pane, dej, ať tě mohu spatřit, aby ve mně zemřelo ono staré já a mohl jsem žít plně pro tebe. Vždyť ten, kdo by tě spatřil ve tvé slávě, v skutku zemře, protože není v lidské moci obstát před tvojí svatostí. Avšak je to tvá milost, která nás pozdvihuje z hlubin bezradnosti k novému životu ve světle tvé přítomnosti vzkříšení. Amen. Chtěl bys jít, mám zde několik možná výzev, které plynou z tohoto textu. Chtěl bys jít k Pánu Ježíši a vidíš na cestě mnoho překážek. A dokonce i my můžeme být jeden druhému onou překážkou, kdy možná někomu můžeme bránit. Nenech se jako Bartimáos odradit, neboť pokud někdo volá k Bohu, nenechá se odradit, tak to stojí za to. Jak by si odpověděl na otázku, kdyby se tě Pán Ježíš dnes zeptal, co pro tebe mohu udělat? Chtěl by si úspěch, peníze, auto, modelku? Či ženy chlapa se sportovní postavou? A nebo by si chtěl nebo chtěla něco víc, jako třeba Šalamoun žádal moudrost a Bartimáos zrak? Oč požádáš ty? Pán Ježíš pro tebe má připraveno mnohem víc. Pán Ježíš může změnit natolik náš život, že potom spolu se slepými, kteří dostávají zrak, můžeme směle vyznat, byl jsem slepý a nyní vidím. A ani zde se nezastavujme. Vydejme se spolu s Bartimájem na cestu následování Krista. Zde v oné zmínce o následování je možné hledat důvod, proč je Bartimáos u Marka jmenován. Marek zde potrhuje, že Pán Bůh zná ty, kdo se vydali jej následovat. Nikoli v uzdravení, ale následování je skutečným vrcholem našeho příběhu. I když následování sebou nese i mnoho nelehkých chvil, kdy si člověk klade otázku, zdali to jako slepý žebrák neměl lehčí. A zcela upřímně, asi mnohdy i měl. Mnoho nevěřících si může žít docela bezstarostný život a mnoho věcí nemusí jednoduše řešit. Každý si může vybrat, jakou cestu si zvolí, zda bude pokračovat dál tak jak to mu bylo doposud. A nebo zda nechá Pána Boha, aby mu v mnohém otevřel zrak a vydá se jej následovat. S duchovní slepotou je však ještě jedna potíž. Pokud je člověk slepý fyzicky, tak není příliš co řešit. Asi málo kdo by popíral, že je slepý. Ale s duchovní slepotou je to horší. On se k ní nikdo příliš rád nehlásí. A málo kdo si ji dokonce sám sobě připouští. Přesto se odvážím nás všechny pozvat, abychom se ze srdce modlili za to, aby nám Pán Bůh otevřel oči všude tam, kde jsme pro svou sebelásku a pýchu zaslepeni. A pokud je zde někdo, kdo Pána Ježíše ještě nezná, byť o něm možná již mnohé slyšel, platí toto pozvání k jeho modlitbě, k této modlitbě dvojnásob. Pane, ať vidím, ať mohu vidět tvoji slávu, tvoji přítomnost i v mém životě. Otevři můj zrak, ať vidím, kde jsem zaslepen pro svoji pýchu a sebelásku a dokážu vidět skrze tvoji lásku druhé. Amen. Než pozvu nás všechny k modlitbě, ke společným modlitbám, zaspívejme společně píseň O jak věrný přítel Ježíš, píseň číslo 199. Ten nejlepší přítel je Ježíš. Staňme k modlitbám, dokoliv se může modlit, dokoliv může v modlitbách reagovat na Boží pozvání, na Boží slovo.
máme duchovní zrak, abychom viděli, abychom viděli a abychom mohli ukazovat na to cestu jiným. Protože když ztratíme toto duchovní vidění a víru v tebe, pak jsme velice málo platní. Pane, přispoř nám víry a dej nám ostrý duchovní zrak, který viděl až za hranice našeho života. Amen.
Amen. Pane, vyznáváme, že mnohokrát, kdy ty jsi procházel kolem nás, tak my jsme tě nevnímali, nechali jsme tě projít. Pane, prosíme tě o to, aby jsi dával každému z nás dar víry, skrze kterou bychom tě viděli. Pane, děkujeme ti za to, že i dnes je možné tebe nalézt. Děkujeme ti za to, že i dnes mezi námi procházíš, že jsi zde přítomen skrze svého svatého ducha. A prosíme tě, Pane, dej nám víry, abychom i dnes tebe mohli vidět, abychom mohli k tobě volat. Prosíme tě, Pane, aby tak si zastavil každého z nás. Prosíme tě, Pane, za to, co je dnes před námi a v následujících dnech, aby si nás ty sám vedl, abychom po té tvé cestě neklopítali, netápali, ale abychom po ní mohli jít rozhodným způsobem. Prosíme tě, Pane, odpust všude tam, kde jsme různě pyšní, kde jsme různě zaměření sami na sebe. Prosíme tě, Pane, aby jsi nám odpustil všude tam, kde pro svou pýchu nevidíme nic než sebe. Prosíme tě, Pane, otevři i náš zrak, ať vidíme. Amen. Můžeme se posadit. A než přistoupíme ke stolu Páně, abychom společně slavili svátost večeře Páně, zaspívejme píseň číslo 399. Píseň číslo 399. Můj Pán mě pozval. ale ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali. Nýbrž ze svého slitování zachránil nás obmytím, jimž jsme se spolu se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. V každém dni můžeme poznávat dobrotu a lásku Boží v Ježíši Kristu. Každý den může být plný Boží blízkosti. Boží dobrota a láska se nám neukázala pouze jednou, ale projevuje se v našem životě neustále skrze Ducha Svatého. V podobě nového života, na něm jsme dostali podíl skrze milost. S Boží milostí, laskavostí a dobrotou se můžeme i dnes setkat nejen v Božím slově, ve společenství církve, nýbrž i ve svátosti Večeře Páně, kterou dnes slavíme. Kdy si připomínáme společně Boží dílo, které pro nás bylo v Kristu vykonáno. Skloňme hlavu k modlitbě, můžeme povstat. Hospodine, Bože náš a Otče, ty jsi nám projevil svou velikou milost a lásku v podobě oběti tvého jednorozeného syna Ježíše Krista. V něm jsi nám plně zjevil svůj charakter, svou milost, laskavost a dobrotivost k nám. Pro jeho krev můžeme zakoušet nový život v Duchu Svatém. Naše srdce je plné vděčnosti, ale i zarmoucení z našich nevěrností a nedokonalostí. Pokorně tě prosíme o novou milost odpuštění. A za to právě voláme společně, i když se společně jedními ústy modlíme modlitbu, kterou nás učil tvůj jednorozený syn. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo tvé je království i moc, i sláva až na věky. Amen. Můžeme se posadit. Náš Pán a Spasitel nám daroval nejen slovní ujištění, ale i veliký dar k pozbuzení a posílení naší víry, který máme užívat v souladu s naším vyznáním Krista jako našeho osobního Pána a Spasitele. Svátost Večeře Páně, skrze kterou můžeme více než jindy vnímat Boží lásku a uvědomovat si naši účasti na těle Kristově. Naši účast na těle Kristově, společenství církve. Toto je ustanovení, příkaz a příklad našeho Pána Ježíše Krista, který nyní budeme slavit. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, to čiňte, kdykoliv budete píti, na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Pojďte ke stolu Páně vy všichni, kdo jste pokřtěni a v pohledu upřeném na Ježíše Krista toužíte načerpat ujištění a posilu. Přistupte, jste pozváni k tomuto stolu Páně. Když jedli, Pán Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: vezměte, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Pane Bože náš, prosíme tě v tichosti a pokoře srdce, sešli svého svatého ducha, nechť posvětí nás i dary chleba a vína. Dej, abychom hlouběji porozuměli tvému dílu milosti v nás. Kéž je nám i toto obecenství při stolu Páně posilou a pozbuzením ke každému dobrému dílu. Prosíme tě, vystroj nás nově svým svatým duchem a dej nám sílu žít ke tvé slávě a radosti. Amen. Prosím všechny ty, kdo budou přijímat, aby povstali. z písně číslo 396. Zaspívejme společně sloky 1. až 3. a 7. až 9. Z písně číslo 396, 1. 3 sloky a potom 7. až 9. sloku. Postaňme k požehnání. Vídnost panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou. Dílo našich rukou učiň pevným. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen.